Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкектин Октябрь райондук соту Клоп медиа порталын жабуу боюнча чечим чыгарды.
Булар болсо баягы көчөдө басып жүргөн эле адамдардай болуп эле, ооба, мен ушинтип ойлоп атам, мен ушинтип атам деп. Бул деген абдан коркунучтуу нерсе.
12-февраль белгилүү иликтөөчү журналист марком Улан Эгизбаевдин туулган күнү. Бул күндү утурлай анын айылында журналисти эскерүү иш чарасы өттү.
Мен 10 жылдан бери тээп жүрүм, кара жорго деп да чыгарды секетелөр. Улан калган эстелик. Ушуну менен жүрөм. Эмне кылам, айылы жок. Улан калган эстелик.
Британиядагы утурумдук жумушка тартылган кыргызстандыктар, мекендештер Британ жеринде иштөөнүн оош кыйышын айтып беришет.
Москвада эми стройкада иштегем, бирок ал жерде орустар менен бул Англиядагы европалык адамдардын айырмасы чоң экен да, орустарда 12 саат, 15 саат иштесең дагы ошол эле акчаны, аз эле акчаны берип коет, баалап айтат. Бул жерде 8 саатка чейин иштетпейт экен.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаровдун Вашингтонго жолдогон катынын текстин президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Анда Бишкек Вашингтон менен эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешип иштөөгө даяр экени айтылат. Ошол эле учурда Жапаров Блинкендин катынын мазмунунда мамлекетибиздин ички иштерине кийлигишүүнүн белгилери бар экендигин белгилейм деп билдирген. Жапаров чет өлкөлүк өкүл деп аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары иштеп чыкканына токтолуп, анын максаты өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюмдардын ишмердигин ачык айкын кылуу жана тартипке келтирүү болуп саналарын белгилеген. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Жапаровго жолдогон катында эки тараптуу мамиленин өнүгүшүнө канааттанганын белгилеп, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр кабыл алынса, Кыргызстандагы бөөкмөт уюмдардын ишмердигине терс таасир этип, өлкөнүн эң чоң байлыгынын бирине коркунуч келтирэрин жазган. Израилдин армиясы 12 февраля караган түнү Газанын Рафах шаарында хамасчылар мындан 4 ай мурун барымтага алган 2 киши бошотулганын билдирди. Ал эми Reuters AFP агенттиктери жазгандай, Хамас башкарган Газаны саламат сактоо министрлиги 12 февральда Израиль армиясы урган бир сокку качкындар лагерине туш келгенин кабарлады. Ар кандай маалыматтарга ылайык 37-52 киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Израиль Газа тилкесинин түндүгүндө операция баштаганда ал жердеги калктын дээрлик жарымы Рафахка агылган. 1,300,000 кишинин көбү улуттар уюмунун чатырларында күн көрүп келатат. 9 февралда Израилдин премьери Биньямин Нетаньяху аскерлерге Рафахтын карапайым тургундарын эвакуациялоого даярдануу көрсөтмөсүн берген. Ал жерде армия хамасчыларга каршы жаңы операция баштаганы жатат. Гуманитардык уюмдар Еврошаркет жана АКШ Египет менен чек ара аймагындагы жер операциясы гуманитардык капаатты ого бетер тереңдетерин эскертишүүдө. Орусияда прокуратура аскер комиссариатына өрт койгондугу үчүн Петербург шаарынын 67 жаштагы тургуну Жумагүл Курбанованы теракт беренеси менен 12 жылга кесүүнү сурады. Бул тууралуу Севериали радиосунун кабарчысы сот залынан билдирди. Курбанова күнөөсүн мойнуна алды жана келтирилген чыгым үчүн 90,000 рубль төлөп берди. Тергөөнүн маалыматына ылайык, былтыр 1-августта Александр Костров деп таанышкан белгисиз киши Курбановага 50,000 рубльга аскердик комиссариатты өрттөөнү сунуш кылган. Ал макул болгон, эртеси кармалып тергөө абагына камалган. Кийин анын иши теракт деген беренеге өзгөртүлгөн. Курбанова белгисиз бирөөлөр ага июндан бери телефон чала баштаганын, шылуундардын тузагына түшкөнүн сотто айтып берди. Былтыр 1-августта Орусиянын жер жеринде 9 комиссариатка өрт коюу аракети көрүлгөн. Айыпталгандар телефон чалган белгисиз көз боемочулардын курмандыгы болгонун айтып беришкен. Аскер комиссариатына өрт коюу аракети Орусияда диверсия же теракт катары каралып келет. Теракт үчүн айыпталган киши өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ энергетика министрлигинде Бишкек жылуулук электр борборун реконструкциялоо жана модернизациялоо маселелерин талкуулаган жыйын өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө борборду кайрадан модернизациялоонун 4 варианты сунушталды. Жапаров жепти жаңылоодо атмосферага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгуусун азайтууга багытталган долбоорлорго көңүл буруу керек деген белгиледи. 2 февралдын таңында Бишкек жебинде жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчөп калган. Кырсыктан 5 адам жабыркап, экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлгөн. Аварияны изилдөө үчүн мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Башкы прокуратура окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Казакстанда журналист жана активист Думан Мухаммед Каримдин соту башталды. Маалыматка караганда, судья прокурордун жараянды жабык өткөрүү өтүнүчүн канааттандырды. Буга жүйө катары күбөнүн коопсуздугу келтирилди. Адвокаттар соттун ачык өтүшүн талап кылып, иш менен таанышууга убакыт сурашты. Журналист өзү ата-энеси улгайып калганын айтып, үй камагына чыгарууну сурады, бирок судья өтүнүчтү четке какты. YouTube-дагы Энди каналынын автору Мухаммед Карим экстремизмди каржылоого тыюу салынган уюмга мүчө болууга шектелүүдө. Июнда кармалган журналистти куугунтуктоого анын мурдагы банкир оппозиционер Мухтар Аблязов менен интервьюсу себеп болгону айтылып келет. Мухаммед Каримдин камалышын Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясы айыптаган. Жергиликтүү укук коргоочу уюмдар аны саясий туткундардын тизмесине кошкон. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын жеңүүчүлөрү аныкталды. Азаттыктын журналисти Элеонора Бешенбек кызы даярдаган Чүй дарыясы жүздөгөн гектар жер казак тарапта калды деген иликтөөсү 3-чү орунду алды. 2-чү орунду Медиахаб медиасынын журналисттери даярдаган элди тоногон каржы пирамидалар деген берүүсү алды. Ал эми 1-чү орунга Next TV телеканалы жана Арча медиа онлайн басылмасы даярдаган жапа чеккен аймак жалдыраган үмүт аттуу көрсөтүүсү ээ болду. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар Бишкекте чындык форумунда тапшырылды. Уланбек Эгизбаев атындагы иликтөөчү журналисттерге берилчү сыйлык жыл сайын маркум журналисттин туулган күнү 12 февралда ыйгарылат.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды сиз Азаттыктын сайтынан, социалдык тармактардагы баракчаларынан жана мобилдик тиркемесинен окуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду күндүн маанилүү темаларына кайрылып, кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Бишкектин Октябрь райондук соту 9 февралда Клоп медиа порталын жабуу боюнча чечим чыгарды. Адвокаттар сот процессинде эксперттердин корутундусу эч бир илимий практикага таянылбай, жеке пикирдин негизинде жазылганын, соттун чечимди ушул документке таянып чыгарганын айтып, айыптап жатышат. Клоптун жетекчилиги соттун мындай чечими күтүлгөн эле жыйынтык болгонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин билдирди. Темага Жазгүл Эгембердиева токтолот.
Мыйзамсыз жана акылга сыйбаган корутунду чыгарган экспертерди урушуунун кажети жок. Алар ушуга барууга мажбур. Бул жерде көбүрөөк буйрук бергендер күнөөлүү.
Мындай компетентсиз адамдардын медицина тармагында иштеп, эксперттик корутунду чыгарууга укугу жок. Бул X соц тармагындагы клооптун иши боюнча корутунду чыгарган эксперттердин дарегине жазылган айрым гана комментарийлер. 9 февралдагы сот отурумунда республикалык психиатрия борборунун дарыгери, эксперт Жанна Караева клооп басылмасынын материалдары коомдо психикалык ооруларды арттырып жатканына токтолду.
Силердин макалаларды ар кандай катмардагы адамдар окуйт. Эгер окурмандын психологиялык жактан кандайдыр бир патологиясы болсо, анда силер жазган материалдар анын симптомдорун күчөтөт. Анткени силердин макалалар коркуу сезимдерин, паниканы жогорулатат. Мисалы, силер мамлекеттин саясатына каршы, президентке каршы материал жарыялаганда адамдарда чуучулуу сезимдери жаралып, соңунда дарыгерлерге кайрылып жатышат.
Эксперт Караева Кыргызстанда соңку жылдары психикалык жактан жабыркагандардын саны жогорулап баратканын айтканы менен так сандарды, статистиканы келтире алган жок. Клоптун адвокаты Нурбек Сыдыков эксперттердин жалпы корутундусу так эмес жана үстүртөн маанайда жазылганын сындады.
Сот экспертизалык ишмердүүлүк боюнча мыйзамда дагы так көрсөтүлгөн, ушул илимий жактан анан практикалык жактан сөзсүз түрдө мындай далилденип, аны кайра текшерип чыкканга мүмкүнчүлүк боло тургандай кылып жазылыш керек деп ушул мыйзамда так көрсөтүлгөн. Тилекке каршы ошол жерде ушул эксперттердин өкөр ою эле ушул массалык маалымат каражаттарга болгон өзүнүн көз караштары эле мындай жазылып калыптыр. Бир илимий жактан эч кандай бир же болбосо практикалык жактан эч кандай бир далилдер жок.
Укук коргоочу Динара Ошурахунова илимий, соттук экспертиза ар бир сөздү далилдеши керектигине токтолду. Ал клубтун иши боюнча эксперттердин корутундусу жалпы соттук экспертизаны дискредитация кылат деп эсептейт.
Бул деген экспертиза деген бул научный документ. А булар болсо баягы көчөдө басып жүргөн эле адамдардай болуп эле, ооба мен ушинтип ойлоп атам, мен ушинтип атам деп. Бул деген абдан коркунучтуу нерсе, анткени деген бул деген экспертизанын негизи өзүн жокко кетирип атат. Бул деген дискредитация болуп атат. Ар бириске коопту. Даже ошол эксперттерге коопту. Эртең ошол экспертерди бирөө бийлик күнөлөп калса, ошолорго окшогон бир эксперт келип туруп, мен ойлоп атам, сенин сөзүң баарына таасир, жаман таасир берип атат, ошон үчүн сени отургуш керек дегендей эле да.
Адвокат Нурбек Сыдыков сотто башка да алешемдиктер болгонун айтып, бир айдын ичинде Бишкек шаардык сотуна апелляция берилерин билдирди. Ал эми клубтун жетекчилиги сот чечими аларга жаңылык болбогонун, портал башка платформаларда ишин уланта берерин жарыялады. Былтыр августта Бишкек шаардык прокуратурасы клубту жабуу боюнча сотко кайрылган. Ага басылма азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирген мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы себеп экени жазылган. Ал эми октябрда маданият министрлиги клооп кейжи сайтын бөгөттөгөн. Клооп айыптарды четке кагып келет. Клуб медиа порталын жабуу тууралуу чечим Темиров Лайф каналынын азыркы жана мурдагы 11 кызматкери 2 айга камалган учурга туш келди. Мындан тышкары 24 KG басылмасына карата согушту пропагандалоо беренеси боюнча кылмыш иши тергелип, ЖМКнын мүлкү конфискацияланып, кеңсеси жабылган. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар бийликти сөз эркиндигине басымды токтотууга чакырып келе жатат. Президент Садыр Жапаров акыркы маектеринде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин кайталап келет. Жазгүл Эгембердиева, Эрлан Жумакадыров, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бүйрү кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Былтыр Британиядагы түшүм жыйноо сыяктуу сезондук жумуштар үчүн барган мигранттардын 1/4 борбор азиялыктар түзгөн. Эксперттер алардын саны мындан дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтышууда. Буга бирден бир себеп Орусиянын Украинадагы согушу. Анткени согуш башталгандан кийин мигранттарга эрежелер катаалдашып, аларды армияга алуу аракеттери дагы жүрүүдө. Борбор Азиядагы мигранттардын агымы соңку жылдары Европа, АКШ, Азиянын өнүккөн өлкөлөрүн көздөй бурулду. Британияда айыл чарба иштеринде иштөөнүн оош кыйышы тууралуу айрым мекендештер Азаттыкка айтып беришти. Алар менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сүйлөштү.
Мына азыр ушинтип балиналарды жаап жүрөбүз. Теплица.
Жодар Шукуралиевдин Британияга барып иштеп жатканына бир айга чукулдады. Учурда Херафорд шаарынан анчейин алыс эмес жердеги фермада иштеп жатканын кеп салды. Ферма негизинен малина, кулпунай, гилас жана төө бурчак өстүрөт. Жодар күнөсканалардын үстүн жаап, көчөттөрдү тазалап, жазга даярдык көрүү иштери менен алектенип жатыптыр. Буга чейин бир топ жыл Москвада, ар кайсыл тармакта иштеп жүргөн ал Британиядагы сезондук иштерде иштөөнүн айырмачылыгы тууралуу айтып берди.
Негизи башында түшүндүргөн болчу, бирок биз башкача элестетип келгенбиз ачыгынан. Бирок иштеп жүргөн мурда Москвада да, ошон үчүн жакшы эле жумуш. Чүнкү акчасы жакшы болгон үчүн билинбей кетет да. Анан 8 саат эле иштейбиз. Москвада эми стройкада иштегенмин, бирок ал жерде орустар менен бул Англиядагы европалык адамдардын айырмасы чоң экен да. Орустарда 12 саат, 15 саат иштесең дагы ошол эле акча, аз эле акчаны берип атат. Баалабайт. А бул жерде 8 сааттан ашык иштетпей деген. Айлыгы азыр кыргыз пулуна эсептегенде саатына 1100 айланат да. 8 саатта 9000 акча болот да бир күндөчү. Клубниканы, малиналардын кургагандары болот да, ошол баягы былтыркы күздө калып кеткен ошолорду кыркып тазалап, анан теплицалар бар, теплицалардын үстүн жаап атабыз. Эртең майга уже бышат да, майдан адам көрөт, ошондо сезон башталат экен. Сезон башталганда саатына эмес объема төлөйт экен.
Өткөн жылдагы Британиянын статистика маалыматтарына караганда 2019 жылга чейин бул рынокто ондогон жылдар бою чыгыш Европа өлкөлөрүнүн Болгария, Румыния, Польшанын тургундары үстөмдүк кылып келген. 2020 22 жылдын февралында башталган согуш бул рынокту толугу менен өзгөртүп, сезондук жумуштарга өзгөчө Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын жарандары бара баштады. Мамлекеттик мекемелер менен келишим түзүп, мигранттарды топтоо менен алып кеткен компаниялар пайда болду. Өткөн аптада Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Улуу Британиядагы сезондук жумуштарга барып иштөө үчүн 7 сааттын ичинде 26 миңден ашуун кыргызстандык арыз бергенин билдирди. Алар Британиянын айыл чарбасындагы жумуштарга орноштуруу программасынын алкагында Hope's Labor оператору аркылуу арыз беришкен. Арыз бергендердин бардыгы эле жумушка чакырылат же барат дегенди билдирбейт. Министрлик мунун ичинен миңге жетпеген сандагы адам тандалып алынарын билдирүүдө. Ошентсе дагы бул көрүнүш сезондук жумуштарга Европага барып иштеп келүүгө даяр адамдардын көптүгүн көрсөттү. Мекеменин чет элдиктер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бакыт Кудайбердиевдин айтымында, быйыл дагы 8-10 миңге чейин кыргызстандыктардын иштеп келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи.
23 жылы 8 миң квота берилген болчу Кыргызстанга. Быйылкы жылка боюнча бизге так маалымат, расмий маалымат келе элек, силерге мынча квота берилди деп. Бирок биз предварительно билебиз, что 8 миң менен 10 миңдин ортосунда бизге берилет деп атат. Сельхозработа деген сөз бул четко жазылган программада. Биз азыр жаңы багыт издеп атабыз. Бизге чыгып атат азыр ошо жана ТР2 деген айтып атпайбыз. Ал квалифицированная рабочая сила деп коет. Билими барларды алып кетишет.
2019 жыл Британия Евробирмиктен чыгып, ошол эле жыл өкмөт дүйнөнүн булуң бурчунан эмгек мигранттарын чакыруу үчүн сезондук жумуштарга виза квотасын киргизип жатканын жарыялаган. Буга фермерлердин түшүм жыйноого киши тартыш болуп калуу коркунучу дагы себеп болгон. Кыргызстандык Эрлан Искендер уулу Британияга 2 жолу барып келгенге үлгүргөн. Биринчи жолкусунда Лондондон алыс эмес Колчестер шаарында 6 ай иштеп келген. Ал 2022 жылы AgriHR компаниясынын Орусиядагы филиалы аркылуу кеткен. Алар барган топ күзгү сезонго даярдык көрүшкөн. Экинчи жолу барганда өзү күткөндөй болбой калганын айтып берди.
Экинчи жагында ошо батыш Англияда болуп, ал жагы анчалык деле булуп алды экинчи жылкысында. Анткени ал жакта дагы политикалык өзгөрүүлөр болуп, премьер-министрлер алмашып, бир аз фунтунда курсу түшүп кетти. Ошо байланыштуу экинчи жылы биринчи жыл дагы иштегендей болгон жок. Упаковка жагында иштедик. Контрактта айтылган нерселери көбүнчө сакталган жок. Азыр барам деп аткандар ушундай розовый очкилерин чечип коюп, жумуш болуп калышы мүмкүн, болбой калышы мүмкүн, ошого даяр болуп барышы керек.
Буга чейин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Баулер Азатка берген маегинде 2023 жылы ал жакта 10 миң кыргызстандык иштегенин билдирген. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу менен алектенген 200-дөй жеке агенттик бар. Алар жумушчуларды 20 өлкөгө жөнөтөт. 2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан сырткары Орусия Украинага бастырып кирип мобилизация жарыялоосу дагы Борбор Азиядагы миграциянын агымын Европа, АКШ, Азиянын өнүккөн өлкөлөрүн көздөй бурууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. 12 февраль белгилүү иликтөөчү журналист маркум Улан Негизбаевдин туулган күнү. Бул күндү утурлай анын айылында журналисти эскерүү чарасы өттү. Ага кабарчыбыз Нурболот Азамат дагы катышып келди.
Кыргызстанда журналисттик иликтөө жанрынын өнүгүүсүнө салым кошкон журналист Улан Негизбаев өзү туулуп өскөн Кочкордун Көк Жар айылында эскерилди. Мектеп окуучулары Улан Негизбаевдин элесине арналган ырларды көркөм окуп, анын окуучу кезде рекетчилик менен күрөшүүгө жасаган аракетин, мектептеги ийгиликтерин сахналаштырышты. Улан Негизбаев өзү да дал ушул мектепте билим алып, 2008 жылы артыкчылык менен аяктаган. Мугалимдеринин айтымында Негизбаев мектептин тарыхында жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку бал алган жалгыз окуучу. Азыр мектептеги кыргыз тил классына анын аты берилген.
Чындыгында эле уландай окуучу жок да. Тартиби жагынан болсун, коомдук иштерге катышканы, багыттаган ишинин аягына жетүүгө аракет кылып, акыйкатсыздыкты жаман көргөн чынчыл окуучу болчу да чындыгында.
Деди Улан Негизбаевдин класс жетекчиси Света Тентиева. Ар жылы 12 февраль Улан Негизбаевдин туулган күнүнө карата эскерүү иш-чаралары бул айылда ар кандай форматта өтүп келет. Буга чейин акындар арасында ыр жазуу, окуучулар арасында дил баян жазуу сынактары уюштурулган болсо, быйыл футбол боюнча турнир өткөрүлдү. Жыл сайын уюштуруу иштерин Улан Негизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмеси колго алып келет.
Азыркы максатыбыз жаштарга өздөрүнүн укуктарын кантип коргой алат? Ушул сөз эркиндигин ар ким өзү үстөн биринчи калай карагандай талаптарыбызды койгонго аракет кылышыбыз керек экен, өзүбүздүн укуктарыбызды билишибиз керек да. Дал ушул алкагында биздин коомдук бирикмеге масштабтуу Уланбекин эскерип, жаштарга дагы бул чоң үлгү болот деп эсептейм да.
Дейт Улан Негизбаев атындагы коомдук жаштар бирикмесинин жетекчиси Дастан Алтынбек уулу. Февралдын бул жумасы Улан Негизбаевдин ата-энеси үчүн да өзгөчө. Токтосун ата менен Жыпаркүл апа бул күндөрү уулун эскерип Куран окутуп келген жаштарды, коомдук ишмерлерди, саясатчыларды, Улан Негизбаевдин дос санаалаштарын, кесиптештерин тосуу менен алек болушат.
Мурун Орал деген велосипедим бар болчу. Анан стоого барганбыз, велосипедин стосуна бузулуп калып Кочкорго. Анан мамасы экөө чалышып калып эле каякта жүрөсүңөр десе стодо жүрөбүз дейт. Анан велосипедин рошчерге жеп таштагыла, азыр велосипед алып барам деди. Анан 10 жылдан бери тээп жүрөм, муну кара жорго деп да чыгарды секет болой. Иш кылып Улан'дан калган эстелик ушуну менен жүрөм. Эмне кылам, айлы жок, Улан'дан калган эстелик.
Дейт Улан Негизбаевдин атасы Токтосун Калиев.
Бул күндү мен жылга күн санап күтөм. Ушу 12-февраль келсе экен, 12-февраль бат эле болсо экен деп Уланды күткөндөй күтөм. Улан жөнүндө жакшы сөздөр айтылса экен, Улан эскирилсе экен, ушу Улан үйгө келгендей ушундай күтөм. Жыл бою күтөм деп айтсам болот да.
Деди Улан Негизбаевдин апасы Жыпаркүл Сариева. Улан Негизбаевдин санаалаштары анын журналист катары да, жаран катары да чындык үчүн күрөшүн токтотпогонун жогору баалашат.
Алдым жуттуму жок болду да. Башкаларга өңдөнүп мындай бир аз аты чыгып калса, бир саясий партияларга кошула калып тизмесине кире калып, анан бир нерсени жарнамалап болуп турган учурунда дагы өзүнүн кесибине берилгендиги менен жакшы жаран деп атай алам.
Дейт алып баруучу Эркин Рыскулбеков.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү.
Улан Негизбаев журналистикада жүргөн жылдары Бажыдагы, Темир жолдогу, Көрүстөндөгү жана башка ондогон тармактагы коррупциялык схемаларды ачык көрсөтүп берип, эл оозуна алынды.
Мына азыр тиги өкмөт башындагылар коррупцияга каршы күрөш деп күрөшүп атышат. Мына ошол күрөштүн башын Улан баштап кеткен деп эле айта алам менеси катары. Анан ошону бийлик башындагылар Улан жөнүндө ойлору кандай болду экен? Улан'дын иши уланып атат, ушундан кабардар болдубу экен? Жана бир пласкоз $600 экен, Улан иликтеп чыкпады беле? Тарых музейиндеги жана бир таяк $110 ушуга деген баарын Улан иликтеп чыкпады беле? Свет боюнча, темир жол боюнча, койчу эмне гана жөнүндө Улан ушундай коррупцияны казып кетти эле? Анан ошого ошо азыркы бийлик башындагылар ушул Уландын иши эле деп ошолорду ойлонот болду экен, Уланды эстейт болду экен. Мага ушу кызык да.
Деди Улан Негизбаевдин апасы Жыпаркүл Сариева. Улан Негизбаев 2018-жылы 22-июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. 28 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан журналист быйыл 12-февралда болгону 34 жашка чыкмак.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Эл арасында Малика базары деген ат менен белгилүү Ташкенттеги электроника товарлары сатылган базарда узун сакал койгондорго каршы кезектеги рейд жүрүп жатканы кабарланды. Базардагы соодагерлер Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосуна билдиришинче, акыркы жолу рейд 2-февралда болуп, кеминде 10 адам кармалган. Кармалгандар Ташкенттен Шайхан Тахур райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Малика базарындагы соодагерлер Азаттыктын өзбек кызматы Озотлик радиосуна билдиришинче, акыркы жолу рейд 2-февралда болуп, кеминде 10 адам кармалган. Жума намаздан кийин милиция 10 ашык кишини алып кетти. Аларды Шайхат Нахур райондук милиция бөлүмүнө алып барып, сакал мурутуң алып салууга мажбурлашкан. Сакалыңды аласың же 15 күнгө түрмөгө отурасың деп коркутушкан, дейт соодагерлердин бири. Базарда рейдтер дээрлик жума сайын болуп турат. Эгер кимдир бирөөнүн сакалы кичине эле өсүп калганын көрүшсө, дароо аны алууну талап кылышат. Узун сакал койгондорду милиция бөлүмүнө алып барып, сакалын кыскартууга мажбурлашат, дейт Малика базарындагы электроника товарларын саткан өзбек соодагер. Рейд учурунда кармалгандар сакалдары диний себептерден улам гана алынып атканын айтышууда. Озотлик радиосунун базардагы рейдтер боюнча Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынан комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Малика базары жайгашкан аймактын жооптуу участкалык инспектору базарда сакал коюуга каршы рейдтер жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматты четке какты.
Мечитте жума намаз окулуп жатканда эч кандай окуя болбош үчүн базардын жанындагы аймакты кайтарабыз. Бул үчүн эл бизге ыраазычылык билдирет. Балким ошол күндөрү сакалчан уурулар кармалса керек. Шайхан Таху районунда динге ишенгендер көп. Алар тынч намаз окушат. Аларга эч ким тоскоолдук кылбайт.
Деди участкалык инспектор Озотлике. Буга чейинде ташкенттик соодагерлер сакал муруттарын күч менен алдырып атышканын Озотлике билдиришкен. Деген менен Өзбекстандын ички иштер министрлиги өлкөдө сакал коюуга эч кандай чектөөлөр жок экенин билдирип келет. 2 жыл мурун Өзбекстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Шохру Гиясов журналисттердин рейдтер жана сакал коюуга тыюу салуу боюнча суроосуна жооп берип жатып, бизде жарандардын ишенимине эч кандай чектөөлөр жок. Сакал коюу же койбоо жарандын өзүнүн эрки. Буга эч кимдин кийлигишүүгө акысы жок деген. Ошол эле учурда Гиясов эркектердин укуктары бузулса, арыз жазса болорун кошумчалаган. Эзгүлүк укук коргоо уюмунун башчысы Абдурахмон Ташанов Өзбекстандын күч түзүмдөрү сакал коюуну диний радикализмдин белгиси экенин, ошондуктан сакалчан эркектер ар дайым коопсуздук кызматынын радарында экенин айтат. Сакал коюу ар бир адамдын жеке иши. Демек, сакал койгон үчүн кимдир бирөөнү куугунтуктоо же күч менен алдыруу туура эмес. Бирок биздин өлкөдө сакал радикалдуу исламдын белгиси катары кабыл алынып, сакал койгондорго бир аз этият мамиле жасалат, дейт укук коргоочу. Ал эми ферганалык дагы бир укук коргоочу Абдусалам Эргашев Өзбекстанда сакал коюуга каршы өнөктүк жүрүп жатат деген пикирге кошулбайт.
Малика базарында сакал муртчандарга каршы рейдтер тынымсыз жүрүп жатканын уктук. Бул жөн эле базардын аймагын көзөмөлдөгөн ички иштер органдарынын жетекчилеринин өзүн билемдиги деп ойлойм. Мисалы, Ферганада бизде сакал коюуга хиджаб кийүүгө тыюу салынган эмес.
Дейт укук коргоочу. Байкоочулар милиция кызматкерлерин динге катуу ишенген жарандардын сакалын алдыруусу түздөн түз укук бузуу деп эсептешет. Ошондой эле Малика базарындагы рейд жана анын кесепеттери социалдык тармактарда кызуу талкууланып, колдонуучулар нааразычылыгын билдиришүүдө. Сакал коюуга каршы өнөктүк Өзбекстанда маркум президент Ислам Каримовдун тушунда башталган. 1999 жылы негизги мамлекеттик объектилерди анын ичинде өкмөт имаратын бутага алган бир катар жардыруудан кийин Өзбекстан коомдук жайларда сакал коюуга жана жолук салууга тыюу салган. Ал эми серепчилер Шавкат Мирзиёев 2016 жылы бийликке келгенден бери бул жаатта жылыш бар экенин айта башташкан. Алсак, мечиттерде Каримовдун тушунда тыюу салынган азан угула баштаган. Динге байланыштуу беренелер боюнча соттолгон 1,5 миңден ашуун киши абактан бошотулуп, диний көз карашы боюнча кара тизмеге кирген 16 000 жакын адамга чет өлкөгө чыгууга кайра уруксат берилген. Шотландияда Сент Эндрюс университетинин терроризм жана саясий зомбулукту изилдөө борборунун изилдөөчүсү профессор Ноа Такердин айтымында Өзбекстанда Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин тушунда диний чөйрөдө жылыштар болгону менен өлкө Каримовдун мурасынан толук арыла элек.
Мен Өзбекстанда акыркы жолу болгонумда Ташкенттин, Анжияндын же Бухаранын көчөлөрүндө көп сакалчан эркектерди, жолукчан аялдарды көрдүм. Мектепке хиджаб кийип барган кыздарды көрдүм. Бирок буга мыйзамда чектөөлөр бар. Анткени мыйзамдын өзү түшүнүксүз. Мен Өзбекстанда эл мурдагага караганда аздыр көптүр эркин жашай баштаганын байкадым жана муну алга карай жасалган кадам деп айта алам. Бирок ошол эле учурда биз эркектерден сакал алууга мажбурлаган айрым учурларына көз жумуп кое албайбыз.
Дейт Ноа Такер. Расмий Ташкент менен укук коргоо органдарынын диний символдор катары эсептелген сакал жана хиджаб кийүүгө каршы өнөктүгү эл аралык коомчулук, анын ичинде АКШнын мамлекеттик департаменти тарабынан бир нече жолу сынга алынган. 2019 жылы АКШ акыркы 10 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу Өзбекстанды динге эң төмөн толеранттуулуктагы өлкөлөрдүн тизмесинен чыгарган. Вашингтондо дүйнөдөгү кырдаал боюнча докладын сунуштап жатып, АКШнын ошол кездеги мамлекеттик катчысы Майк Помпео Вашингтон Ташкенттин бул жаатта жетишкен ийгиликтерин баса белгилеп, бирок ошол эле учурда Өзбекстанда дагы көп иштер жасалышы керек экенин кошумчалаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
күн сайын азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Тунгуч кыргыз гезитинин атын Эшеналы Арабаев койгон. Жемкорлукка каршы күрөштө кустуруу жосуну натыйжа бербеди. Экинчи курултайда деле жергиликтүү маселелер арбын козголду. Кыргызстан демократиясы, эркиндигинин учурдагы абалы кандай? Кожомкул алып жөнүндө кино тартуу демилгеси көтөрүлдү. Ушул жана башка темалар камтылган басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Жемкорлукка каршы күрөш жайында арбын кеп болгону менен натыйжасы көрүнбөй жатканына Азия Ньюс кезити токтолду. Басылманын суроолоруна жооп берген мамлекеттик ишмер Жусупжан Жээнбеков Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшкөндөрдүн айлык маянасы аябай аздыгын, жооптуу орунда канчага чейин иштерин эч ким билбестигин, ошондуктан кызматка келгендердин көбү тезирээк байуунун өлүү дүйнө топтоонун аракетине кирерин белгилеген. Коррупция менен күрөшүү өтө оор иш. Ал бирөө жарымга толук кат жаздырып эле анан барып баса калуу эмес. Мамлекеттин биринчи байлыгы бул эли. Эл байымай, мамлекет байыбайт. Калың катмардын түшүнүгүн патриоттуулукка окутуу жана үйрөтүү зарыл. Бүгүн иштеп, эртең уурдап тунап анан качып кетем деген ойдон арылуу абзел, дейт Жээнбеков. Төрөбай Колубаев өлкөдө коррупция тамырлашып, терең жайылып кеткенин, ошондуктан кустуруу операциясынан натыйжа болбой жатканын, жемкорлукка белчесинен баткан атка минерлерди кармасак төлөп чыгып кетебиз деген түшүнүк бекем орногонун, ошондуктан күрөштү күчөтүш үчүн жазаны оорлотуу керектигин, ансыз жемкорлор азайбашын ырастаган. Укук коргоочу Турсунбек Акуу миллиондорду жегендер акча төлөп оңой кутулуп кетип жатышканын маалымдап, аларды 20 жылга кесе жегиштер кыйла чочулап калышарын айтат. Бийлик дагы коррупционерлердин төлөгөн каражаты, конфискацияланган мүлкү кайда жумшалганын баймабай айтып, элге отчет берип турушу керек болчу. Себеби мамлекетке конфискацияланган мүлктөр экинчи колго өтүп жатат деген күмөн саноолор күчтүү экенин маалымдап, мындайда ачыктык керектигин, коррупцияга каршы күрөш ураны менен мамлекеттин өнүгүшүнө ири салым кошкон көп бизнесмендер камалып кетип жатышканын ырастаган. Экинчи курултайда деле жергиликтүү маселелер козголгонун аталган гезиттеги макаласында саясат таануучу Жолборс Жорубеков талдоого алган. Жарыш сөзгө чыккандардын бирөөдө салык маселеси, болочокто курула турган Асман шаары, дүйнө өзгөргөн кездеги кыргыздын нарк маселеси, кадр маселеси, болочокку шайлоолордун табиятын өзгөртүү, мамлекеттик идеология, сыртта жүргөн президенттер жөнүндө жана башка ушундай маселелерди жок эле дегенде тезис формасында болсо да көтөрө алышкан жок. Эң эле таң калыштуусу жана өкүнүчтүүсү акыркы кезде биздин өлкөдө өтө чоң масштаб менен жүрүп жаткан коррупция маселеси бир бирөөсүнүн сөзүндө уч кай болсо да айтылбады, деп жазат Жорубеков. Анын пикиринде коррупцияга каршы күрөш мыйзамдык негизде жүрүшү керек. Андай болгон соң мен мамлекетке мынча кустум, ал эми мынчаны өз чөнтөктөрүнө бердим деген сөздөр болбош керек. Кыргызстан эркин демократиялуу өлкөбү? Ушул суроого жооп берген коомдук ишмер Илимпос Ишенгүл Болжурова демократия экономикадан башталарын белгилеген. Экинчи бир эксперт Эрлан Жамырчиев Кыргызстанда демократия бардыгын, батыш өлкөлөрүнүн деңгээлине караганда жетишкенге караганда жетишпестиктер көптүгүн, СССРден бөлүнгөн экономикалык эгемендүүлүккө жете албаганыбызды ырастаган. Карыз бардын, мамлекеттин тышкы карызын айтып атам, эркиндиги кайдан болсун, дейт Жамырчиев. Жеке ишкер Акжол Келгенбаев Кыргызстан жарандары өз алдынча иштеп күн көрүп мамлекеттик эм белгилерге ээ экендигин, ушунун өзү демократия болорун билдирген. Ушул эле кезде окумуштуу Сулайман Рыспаев Кожомкул Балбан тууралуу кино тартуу демилгесин алдыга жайган. Анын маалындашынча айтылуу кинорежиссер Болот Шамшиевдин ал тууралуу кино сценарий турат. 2012-жылы жазуучу Шарипкул Эсенгуловдун Кожомкул деген романы жарыяланган. Кожомкул 635 килолук ташты көтөргөн. Айтылуу кыргыз балбаны тууралуу романга Эсенгулов 18 жылдык эмгегин арнаган. Алты билген уккан адамдарды кепке тартып бир тоонун үнүн жаздырып алган. 5 басма табак көлөмүндөгү өмүр баяндык очеркти даярдаган. Быйыл Карангыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 1924 жылдын 14 октябрь 100 жыл толорун кыргыз туусу кести маалымдады. Журналист Темирбек Алымбековдун кабарлашынча, бир кылымдык тарыхы бар кыргыз туусунун биринчи аталышы Эркин Тоо болуп калышы, Ташкенттеги Карангыргыз илимий комиссиясынын мүчөлөрү Базаркул Данияров, Касым Тыныстанов, Эшеналы Рыбаев үчөө акылдашып отуруп, Эшеналы Рыбаевдин сунушу менен Эркин Тоо деп коюлган. Айтылуу артуучу гезиттин биринчи санына кыргыз кыргыз болгону гезит журнал китеп дегенди көрбөй билбей ары чети өз журтунда тиричиликтен саясаттан маданияттан артта калып караңгылыкта камыккан мына эми эрктүү облус болуп эңсеп жүргөн тоосу энчисине тийген соң кеңеш өкмөтү кыргыздарда жаңы турмуштан саясаттан маданияттан илим билимден кабардар болсун деп бул гезитти чыгарып отурат. Бул гезиттин табияты көңүлдү элжиретип көздүн жоосун алган эркиндик менен тоону кошуп Эркин Тоо деп койдук. Эми муну Бек Кырма кыргыз Бек Кырма деп жазган. Тунгуч гезитти араб арибинен кирил жазмасына көчүргөн Гүлзада Нармаматованын эмгеги каражаттын жоктугунан чыкпай турат. Анын маалымдашынча Эркин Тоо гезитинде Осмонкул Алиев, Шеналы Рыбаев, Жусуп Абдрахманов, Сыдык Карачев, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Шарип Көкөнов, Осмон Келини, Орозбек уулу, Эсеноман уулу, Касым уулу, Ыбрайым уулу, Жантеке уулу, Жээнбай уулу, Орунбек Жуманалы уулу, Насыр уулу сыяктуу бүгүнкү күнгө чейин аттары аталып да аталбай да келген кыргыздын краандары иштешкен дейт. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Азаттыктын таңкы радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Кыргыз өкмөтү соңку 2-3 айдан бери ири базарлардагы ижира акысын төмөндөтүүгө мажбур кылган иш аракеттерди көрүп келет. Укук коргоо органдары каш каккан айрым ишкерлерге кылмыш ишин ачып, соода жайларын мамлекетке өткөрүп алды. Ишкер чөйрө менен айрым эксперттер базар экономикасынын принциптерине каршы келген мындай жагдайга тынчсыздануусун билдирип жатат. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев сөз кылат.
Биздин базардын ижарага акысын 20-30 пайызга азайтууну кабыл алдык.
Бүгүнкү күндөн тартып арендаторлорго 50% скидка кылууга даярбыз.
Соңку 2-3 айдан бери Кыргызстандагы 10 ашуун базар жетекчилери ижара акыларын төмөндөтүү боюнча ушундай өңдөнгөн бирине бири окшош кайрылууларды жасап социалдык медиаларга жарыялап жатат. Алардын мындай акциясы атайын кызматтын басым астында жасалып жаткандай түйүн калтырат. Анткени улуттук коопсуздук кызматы бул ишке тыкыр кийлигишип, каяша кылгандарына кылмыш ишин козгоп жаткан учурлар бар. Президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мындай чараларды катардагы ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү аракети катары сыпаттап келет. Ташиев базар ээлери ижара акыларын төмөндөтүп, жакшы шарттарды түзбөсө базарларды мамлекетке кайтарып аларын билдирген.
Ар бир контейнерди биз номерлеп чыгышыбыз керек. Ар бир контейнерди номерлеп, ар бир контейнер кимдик экенин билишибиз керек. Өздөрүнүн баягы арендаларын азайтпаса, так элдер менен эсептешпей турган болсо, анда базарларды биз мамлекетке кайтарууга толук бойдон өзүбүздүн саясий эркибиз жетет.
Чындап эле декабрь, январь айларында Ош менен Бишкекте бир катар базарлардын жетекчилери менен жооптуу кызматкерлери камакка алынды. Аларга айрым мыйзамсыз жыйымдарды чогултуп турган деген айыптар тагылууда. Мындан тышкары Улуттук коопсуздук комитети тарабынан Туратали, Баткен базарлары сыяктуу ири соода аянттары мамлекетке өткөндүгү тууралуу маалыматтар жарыяланган. Бирок аларды мамлекетке алууну мыйзамдуу негиздери жана сот чечимдери ачык эмес. Деген менен базарлардагы жагдай көп деле өзгөргөн жок. Базар ээлери жердин ижарасын 20%дан 50%га чейин арзандатканы менен соодагерлердин шартын жакшырта албады. Базарлардагы товарлар да арзандаган жок. Азаттык суроо салган бир катар ишкерлер мамлекеттин базардагы иштерге тыкыр кийлигишүүсү ишкер чөйрөнү кооптонууга кириптер кылганын билдиришүүдө. Дордой базарында соода кылган Асылбек менен Тигүү цехинин жетекчиси Нурзат соодагерлер кооптонуу менен иштеп жатканын айтышат. Алими Дамира алдыдагы белгисиздиктен улам ишкердиктен кеткен тааныштары болуп жатканын айтса, кыргыз соода биримдик уюмунун жетекчиси Анарбай Эргешов мамлекет анын жеке менчигин басып алып жатат деген пикирин билдирди.
Ишкерлерин кысып атпайбы? Оттондор жамчасы үйүнө апарып товарларын басыпчы, мына жака койгондон коркуп. Теңирден таптакыр тескери болуп атпайбы?
Бизге наоборот жеңил өнөр жай тармагына алардын эч кандай пайдасы келген жок. Себеби келгенин байкайын десек дагы ал уже биз мёртвый сезон жумуш токтоп аткан кезге туура келди. Ал арендан арзандатып бергени.
Сатып кеткендер көп. Менин тааныштарым да үчөөсү цехин сатып атат даже. Себеби келечекти көрбөй атабыз дегендер да көп, анын туурасын айтыш керек.
Мен өз менчик укугумду бул мамлекет чордо эле алып коёт. Билбейм, рейдерлик эмес, бул басмачылык болуп атат да. Рейдерлик эмес, жолдо калат. Жөнү бар басмачылык кылуу эле кызмат абалынан пайдаланышыбы ал өтө тартылып атат мындай алганда.
Базар экономикасынын шартында мамлекетте түз жана кыйыр түрдө келишүү деген эки түрдүү роль болот. Кыйыр механизмдерге акча кредит жана салык бюджет саясатын жүргүзүү киргендиктен, кризистик учурларда экономикада кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болгондо мамлекеттин ролу жогорулап турат. Рыноктук механизмдер иштебей калган учурда, же болбосо рыноктук механизмдер өздөрүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтө албаган учурда мамлекеттик келишүү болуп келген. Декабрь айынын башында соода жайларынын ижара акысы жана салык боюнча дордой базарынын соодагерлери митингге чыкканда президент Садыр Жапаров бийликтин аракети карапайым ишкерлерге жакшы шарт түзүп берүүгө багытталганын билдирген. Президент салыктан качкан ири бизнесмендердин ишин иретке келтирип, казына менен эсептешүүгө мажбурлоо зарыл болуп турганын айткан.
Мен силерди түшүнүп атам, мен силерди күнөөлөгөн жокмун чыкканыңар үчүн. Да, өзүңөрдүн укугуңарды колдоп чыгышыңар керек. Биз силерден, мына силерден эмес, сизден эмес, контейнерде отуруп аткандардан. Биз ошол 3000 долларга, 5000 долларга чейин арендага ай сайын берип аткандардан салык төлөгүлө деп атабыз. Алар алат да чөнтөгүнө бүттү кетти, бир тыйын салык жок. Силер азыр 5000 сомдон, 4000 сомдон патент алып атасыңар да, жылына 50-60 миң сомго. Биз ошону да жойгула деп атабыз. Үлдүйжак кедейлер байып алсын деп атабыз. Байлардан салык алалы деп атабыз.
Арасында Кыргызстанда казынаны айланып өткөн көмүскө экономиканын үлүшү өтө чоң. Бейформал маалыматтарда анын көлөмү ичке дүйнө өндүрүмгө карата 70% чейин деп бааланат. Мындай маалыматты аткаминерлер өздөрү да көп озанат. Бирок расмий статистикага келсек, көмүскө экономиканын деңгээли ичке дүйнө өндүрүмгө карата 20% тегереги деп эсептелет. Улуттук статистика комитетинин маалыматын карачу болсок, Кыргызстанда көмүскө жол менен жүргүзүлгөн экономиканын суммасы жылдан жылга өсүп келет. Ал көбүнчө соода сатыкта, транспорт жана курулуш жаатында кеңири жайылган. Арине серепчилер арасында соңку учурларда мамлекет базар экономикасынын тартибин бузуп жатат деген пикирлер бар. Экономикалык серепчи Эрлан Камалов ишкерлер арасында мыйзамды буйтап ашкере киреше табуу аракеттери болуп келгенин, ошого карабай өкмөттүн азыркы иш аракеттери алардын экономикалык ишмердигин жөнгө салуучу убактылуу чаралар деп үмүттөнүп турганын билдирди.
Биз мыйзамды сыйлаган мамлекет болгондон кийин сөзсүз соттук чечимдер менен коштолуш керек деп ойлойм. Ишкерлер деле өзүнүн кызыктыктарын коргоп, ошол тиешелүү сот органдарына кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле учурда кандайдыр деңгээлде ошол контейнерлерге болгон баанын негизсиз көтөрүлгөн учурлар да болушу мүмкүн да. Бул жагын эми ошол монополияга каршы атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча орган бар, мамлекеттик орган, ошонун бардыгын изилдеп чыгыш керек да. Ал канчалык деңгээлде негиздүү, ижара акылары кээ бир учурда мындай адилетсиз эле коюлуп калган учурлар болушу мүмкүн. Чын чынына келгенде ишкер анчалык деле ага мындай бир салым кошкон эмес, көп деле акчасы кеткен эмес, бирок жөн эле мындай ашыкча кымбаттатып жиберген учуру же болбосо контейнерлерди сатып алып эле базарда, бирок эч качан кирешесин мамлекет менен бөлүшпөй эле ортодон эле баягы ижара акысын алып эле же жеке ишкер катары мындай каттоодон өтпөй эч нерсе салык төлөбөй жүргөн адамдардын катмарда чыгып атат да азыр. Ошондуктан ошолорду кандайдыр бир экономикалык ишмердүүлүгүн жөнгө салуу үчүн, аны тартипке келтирүү үчүн жасалып аткан иш чараларго деп ойлойм азырынча. Бирок жеке менчик кандай болбосун ал кол тийгис болуп эсептелиш керек, ал мыйзам менен корголуш керек дейм.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Назарыңызга базар экономикасы жана андагы мамлекеттин ролу тууралуу баянды сунуштап турам. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
2023 жылдын октябрында улуттук коопсуздук кызматы бир катар курулуш компанияларынын жетекчилерин камакка алган. Алардын айрымдары атайын кызмат чегерген сумманы төлөп эркиндикке чыкса, дагы бир тобу али күнчө темир тор артында отурат. KG Group курулуш компаниясынын ээси Имамбидин Ташев 10 батир жана бир коммерциялык имаратын муниципалдык менчикке өткөрүп бергенден кийин тергөө абагынан чыккан. Кийин ал чет өлкөгө качып кетип, ал жактан атайын кызмат тарабынан ага басым болгонун жарыялады. Мамлекеттин жооп катары анын компаниясын жоюп салышты. Ошол кезде Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн олуттуу катмарынын башын бириктирген ЖИА ассоциациясы бийликке ачык кайрылуу жолдогон. Анда курулуш компанияларынын жетекчилери биринин артынан бири камалып жатышы өлкөдөгү ишкерлик менен инвестициялык климатка таасири оор болорун эскертилген. ЖИА ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу базар экономикасында базар өзүн өзү жөнгө саларын, мамлекет ага шарт түзүп берүүгө милдеттүү экендигин айтат. Ал кандай гана болбосун эрежелер так болушу зарыл деп эсептейт. Мамлекеттин колу узун болгондуктан кайсы катмарга көбүрөөк килгишсе, ошол катмарда монополиялаштырууга алып барат деген Азамбек Жээнбай уулу базарлардын айланасындагы окуялар ишкер чөйрөнүн беделин түшүрүп, инвестициялык абалды туруксуздаштырат деп эсептейт.
Акыркы өзгөчө бир жылда мамлекеттин активдүүлүгү чындап байкалып атат.
жалпысынан да экиге бөлүп карасак болот. Эки учурда бизнесте кандайдыр бир деңгээлде кооптонуу болду. Анан бизге да кайрылган учурлар катталды. Бул биринчиси салык кодексиндеги реформа болду да. Бул чынында кооптонуу дебей, муну баягы ишкерлер түшүнбөй калды. 21-жылы салык кодекси биринчи жолу кабыл алынганда бизнес менен макулдашылбай туруп эле мында кабыл алынган кодекс болду. Өтө чоң каршылыктар болду. Натыйжада ал кодекс бир жыл иштебей турду да. Андан кийин кайрадан жумуш топ түзүлүп, ошол жумуш топ иштеп чыккандан кийин 22-жылы күчүнө кирди. Анан экинчи учур жанагы ишкерлерге болгон камоолор бул чындыгында кооптонун жаратты. Анткени түшүнүксүз болуп аткан ошол учурда. Курулуш компаниялар бул өзүнүн тармагында мындай ийгиликтүү, анан салыштырмалуу ачык айкын иштеген компаниялар болчу, бирок ошол өзгөчө бул катмарда кооптонуу тынчсыздануунун жараткан. Биз бул боюнча да кайрылуу жасаганбыз, бирок биз эч кандай буга жооп тала алган жокпуз да.
Мамлекеттин колу узун болгондуктан кайсы катмарга көбүрөөк кийлигишсе, ошол катмарда монополиялаштырууга алып барат деген Азамбек Жээнбай уулу базарлардын айланасындагы окуялар ишкер чөйрөнүн беделин түшүрүп, инвестициялык абалды туруксуздаштырат деп эсептейт.
Кийлигишүү чынында байкалып атат. Бул кийлигишүү болбош керек. Ошол эле базар ээлеринин жеңилдиктерди берип, аны коомчулукка ачык видео кайрылуу аркылуу таратканы, андан кийин ошол эле мисалы ломбардтардын жана башка булардын баары баягы видео кайрылуу, бул мисалы кара дүйнөдө эле ошондой кайрылуу жасабадыбы, ошону менен бирдей деңгээлде каралып калгандай болуп калды да. Бул нерселерди эрежелер так, жасалып аткан нерсе коомчулукка жарыя кылбай деле жасай турган иш болчу. Анан бул албетте мындай сырттан келе турган ички ишкерлер үчүн деле тынчсыздануунун сөзсүз түрдө жаратат экен да. Мисалы өзүнүн ыктыяры менен бизнестерин өткөрүп берип атат, керек болсо базардагы жайларын өткөрүп берип атат. Бул нерселер ыктыярдуу болушу мындай өтө ыктымалы төмөн да. Бул рынокто ачык атаандаштык болуш керек. Атаандаштык өзү бааны төмөн түшүрөт. Буга мамлекеттин кийлигишип атканы чынында мындай рыноктук экономиканын принциптерине каршы келген көрүнүш да.
2023 жылдын апрель айында Кыргызстандагы ири бизнес холдингдердин бири болгон АЮ компаниясынын арак чыгарган эки заводунун мамлекетке өтүшү да кызуу талкууга түшкөн. Бир топ мезгилден бери укук коргоо органдары жана текшерүү мекемелери менен алек болуп келген Шаршенбек Абдыкеримовдун компаниясы акыры заводун мамлекетке өз ыктыяры менен өткөрүп бергенин жарыялаган. Бирок коомдо бизнес империясын ондогон жылдар бою өнүктүрүп келген ишкердин мындай жоомарттыгына ишенбөөчүлүк сакталып кала берди. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов соңку кездери Кыргызстан либералдуу экономикадан кетип, мамлекет өзү базардын бир катышуучусу болуп калганын айтат. Ал базар субъектисинин функцияларын өзүнө ыйгарып алып, теңдешсиз кудурети менен бизнестин ишмердигине бүлүк салууну кесепети начар болорун белгилейт.
Мисалы ошол эле дарыларды сатуу, китеп сатуу, спирт сатуу, мына ушул монополия болуп калбадыбы? Бизде салыкты ким төлөйт? Ишкерлер төлөйт да. Ошон үчүн ишкерлер аз болсо, анда бул өтө терс таасирин берет экономикага. Мамлекет албетте азыр монополизация кылып атат, бирок биз аны келечекте көрөбүз го терс таасирин. Мисалы ошол эле китеп басуу боюнча учебниктерди мүмкүн тура эле, бирок азырынча тура да. Бирок кийинкиде биз в любом случае жеке менчик типографияларга даже мындай уруксат бериш керек. Спирт жактан биздин арагыбыз чуда өтө начар болуп калып, кымбат болуп, контрабанда көбөйүп ушундай болуп калды да.
2023 жылы дыйкандарды жер семирткеч менен камсыздоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Ал суммага айыл чарба министрлиги Өзбекстанда жер семирткичтерди түз сатып келип, дыйкандарга сатмак. Өкмөттүн ишениминде мамлекет дүйнөнөн импорттоп келген товар жеке компаниялардыкынан арзанга түшүп, дыйкандар үчүн жагымдуу шарттар түзүлмөк. Арийне күткөндөй болбой, өкмөт алып келген жер семирткичтер базардан бир кыйла кымбат болуп, натыйжада сатылбай калган. Тармактагы компаниялар менен дыйкандар өкмөттүн мындай ишинен нааразы болуп, базардын агымына кийлигишүү чыныгы атаандаштыктын принциптерин бузат деп айтышкан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Уктуруубузду улантабыз. Эми сергек жашоо түрмөгүнө орун берели. Бул ирет туздун ден соолукка пайда зыяны тууралуу сөз кылабыз. Кесиптешим Санжи Туйтунованын суроолоруна Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак аш бөлүмүнүн дарыгери Майрамбүбү Иманкулова жооп берди.
Сергек жашоо
подкаст.
Майрам байым, саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында туздуу тамакты көп жегендер инсульт, жүрөк кан тамыр жана онкологиялык дарттарына көп чалдыгат экен. Мунун чын бышыгын өз оозуңуздан уксак.
Оорулар өтө көп болуп атат, жугуштуу эмес оору деп бөлүнгөн. Бир оору бизде ушундай бөлүнүп калган асырчы жана жүрөк оорулары, онкология оорулары, өпкө оорулары, анан тамыр оорулары, атеросклероз ушулардын баардыгы биригип группага бөлүнгөн да. Бул да бекер эмес, жугуштуу эмес оорулардын зыяны өтө эле көп болуп атат, өкмөткө тийгизген зыяны да көп болуп атат. Эмне себептен? Анткени ушу жумушка жарай турган жаш бар да, ошол убакыттагы балдар ооруп калып атат да көбүнчөчү. Алар ооругандан кийин алар больничныйга кетет, көбү хроник болуп кетет ал оорулардчы,
өнөкөткө айланып
кетет. Ооба, анан анын баардыгын өкмөт деген больничныйга кетсе төлөш керек да акчанын баардыгынчы. Муну эсептеп келгенде аябай көп сумма акча кетип атат да. Министерство экономика дагы кириш керек буга, өкмөт дагы жардам бериш керек.
Кантип жардам бериш керек?
Насыр байкап атасыздар, мектеп балдары переменге чыкканда эле жүгүрүп барып эле жанындагы киоскалар бар, магазиндер бар, мектептен үйүнө жеткенге чейин эле жолдон тест татымдарды алып атышат, чипсы, катыраак картошкачы, ошону алып атат. Анан байкасаңар кирешканы аябай көп жеп атышат, жана катырылган тусталгандан анын баардыгы атайын тусталган да. Анткени аны деген технологиясы боюнча нымын алып салыш керек да, бузулуп кетпеш үчүнчү. Ошол эле картошканын, ошол эле нандын нымын алыш үчүн туз нымды жакшы тартат. Мына ошол септен тузду көбүрөөк кошушат. Аны болсо балдар билбейт, аны жүгүрүп барып алып атат. Чипсы, катыраак нандардын баардыгы башка өлкөлөрдөн келип атпайбы? Бизден аз эле чыгат ал. Бизде 1-2 эле производство бар Бишкек шаарында. Көбүн алып келет, Россиядан келет, Белоруссиядан келет, Казакстандан көп келишет буларчы. Министерство экономиканычы ошо сапатка карап коюш керек да, эмне товарларды киргизиш керек Кыргызстанга, эмне товарларды керек эмес деген дагы маселени коюш керек. Бул деген келечек болуп атат, балдар биздин келечегибиз. Анан кийин биз азыр өзүңүз деле байкасаңыз керек, жаштар, үй бүлөлүү жаштар деле үйүндө тамакты жасабай калышты. А кафелерден көбүнчө эмне кылып атат? Полуфабрикат алышат. Ошол эле кетчуп, майонездерде да аябай көп болуп атат, тузчу аябай көп туз кошулат.
Коомдук тамактануу жайларында туздун өлчөмүн кантип азайтуу керек деп ойлойсуз?
30-октябрдан 6-ноябрга чейин болду. Алатай ВОЗ'дун представители келди. Ошонун негизинде биз реклама катары эл түшүнсүн деп биринчи ушу ресторан Зернодон баштадык. Элдерди чакырып, тузу жок эле эң эле сонун кооз тамактар жасаса болот экен көрсөтүлдү. Ошолордун баардыгы, рахмат аларга, жардам беришти ошо поварларычы. Туздун ордуна жанагы эмелерди эле кошсо болот, чөп заттарды эле кошсо болот. Ошол эле чөптү, кургатылган чөптү алып толтура, укроп бар, селдирей бар, райхон деп коебузго, ошолордун баарында эле туз деле бар, аларда делечи. Ошол эле малда тамактын даамын чыгарат да. Ошондой нерселерди көбүрөөк кошсо болот да, ошолор менен эле кошуп эле тамак жасаса болот. Адамдын аң сезимин тез эле котора албайсың, ал деген жылдап жүрө турган иштер буларчы. Бирок жылдап жүргөнгө дагы кичинекей кадам менен болсо да бара атабыз бул иште аткарыш үчүнчү. Ресторан, кафелерде алар менен иштеп, семинар өткөрүп, жооптуу кишилер менен иштеп, алар менен жок дегенде тузду алып салгыла столдон. Тузду албасаңар дагы азайткыла, тамак азыраак кошкула, анан кийин жанагы салфетница коюп атпайбы, вот кол арчуучу, ошонун капталына жазып койгула деп атасың. Тузду астан колдонгула, өзүңөрдүн ден соолугуңарды абайлагыла деп ушундай рекламаларды да берип атабыз да. Бул деле аз эмес, бул көп убакыт керек да. Азыр ал эле тарелкага сала коюп бере койгон эмес да бул иштин баардыгычы. Эң негизи мен ойлойм, бул деген иш жүргүзүш керек да. Реклама эме деген ошолорду жүргүзүш керек,
түшүндүрүү
агартуу иштерди жүргүзүш керек да.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында айтылгандай, Кыргызстандагы оорулардын жана өлүмдүн 80% жүрөк кан тамыр дем алуу органдарынын илдеттерине, онкология жана инсультка туура келет экен. Бул ооруларга кандайдыр бир деңгээлде туздуу азыктар да себеп болору жазылыптыр. Мунун чын бышыгын өз оозуңуздан уксак.
Жаныңа эле туз деп айтууга болбойт. Булга кант да кирип атат. Анан жана майлуу тамак аштар кирип атат. Азияда, Кыргызстанда биз өзүбүз жакшы көрөт эмеспиз майлуу, туздуу. Анан кийин кыргыздар эмне кылат? Ыштап кой. Анан жана сүрсүтүп кой дейт. Ал жөн эле өзү сүрсүйт, ага туз кошот, аябай жакшынакай кылып турупчу. Мына ошолордун баардыгын ооруларга алып келип атат. Бул бир жылдык оору эмес, 2 жылдык оору эмес, бул канча жылдан бери келген өнөкөт оору болуп калды да. Ооба, туздун ролу аз эмес, көп эле жакшы эле роль берет. Кандайча зыян келтирет? Организмге баргандан кийин туздар деген сууну кармап калат да, организм суу бар да, ал сууну кармап калат да, чыгарбай коет сырткачы. Мисалы тердеп иштегенде бирдеме чыгат го, жөн эле мындай эле көз жаш менен эле чыгат, басып баратсаңда дем алуу менен чыгат, буу менен эле чыга берет. А бул кармап калат тузчу. Кармап калгандан кийин ал деген организмде суусундук көбөйө баштайт да, көлөмү көбөйүп келип туруп ал деген кан тамырларды чыңалта баштайт да. Чыңалгандан кийин ал деген келип туруп эмнеге? Жүрөккө оорсулук берет да, жүрөккө. Анан барып мээге барат. Мээде да канча процент суу бар да, ошолордун баардыгын алып келгенде көп эле зыяны келет. Бөйрөккө дагы барат ал, таш ооруну пайда кылат, анан бөйрөктөн сууду жаман чыгарып калат. нефрит, нефроз деген оорулар алып келет. Эң оор инсульт болушат.
Инсульт болбаган кан тамырларда
жарылып, кан тамырлар жана айтпан чыңалып кетет деп атпайм, ошон жарылып кетет кан тамырларынан инсульт болот. Инфаркт болуп атат азыр. Жүрөк менен тамыр оорулардан эле 11 миллиардга зыян келип атат. Аябай эле көп эле зыян ба. Жакшылап агартуу иштерди жүргүзүш керек да.
Сергек жашоо подкасты.
Сиз тамак аш курамында ансыз деле туз бар экенин айтып жатасыз. Андай болсо тамакка туз кошпой деле жеген туурадыр.
Эң көп жаныбарлардын этинде бар. Балык болобу, жумуртка болобу 5 граммга чейин бар. Бул эттин өзүндө 5 миллиграмм эми бар, туз бар. Тузду ай косо деле сонун болот. Ошог эле жанагы чеснокту кошуңуз. Ошол эле жана райхонду кошуңуз, укропту кошуп туруп эле анан кийин жакшынакай кылып туруп, бир күн кармап морозильник эмес, холодильникечи, анан сиңет чөптөрдүн дамдарычы, анан салып коюп чалып койсо эле сопсонун эле болот. Селдередин тамырын майдаласа, сууду чыгарат организмден. Селдередик аябай жакшы чыгарат да. Ошо селдериди алып туруп эле бир кичине бир коч жаңгак алып аралаштырып эле жакшынакай кылып туруп, лимонду сок кошуп алсын, лимон да абдан жакшы жардам берет. Анчан өсүмдүктөрдү көбүрөөк жесе эле акырын-акырын жана 10% деп айтпадым, ошо менен акырын-акырын азайта берсе бул эч эле зыян келбейт, адам көнүп калат ага деле тезирекчи.
Бизде көп кожойкелер жашылчаны туздап, кышка салат жабат эмеспи? Аларга кандай кеңеш бересиз?
Социалдык экономик суроолорго да кирип кетет булар. Ошон үчүн аялдарлар арзаныраак болсун деп, кышында жазга чейин эптеп чыгалык деп, казан-казан жер жемиштерди кууруп салып консервация кылгандар көп эле айылдарда. Консервацияда эчтеке деле калбай калат. Эчтеке калбай калат. Витаминдер калбайт. Анын деген 80 градуска, 100 градуска кайнатып атышат. Жарым саат, 40 мүнөт кайнатат. Каякта витамин? Микроэлементтер калса асыз эле калат. Болду, эчтеке жок. Жөн эле клетчатканы алышат. Адамчы клетчатка. Жыттары, даамдары жакшы. Анткени чөптөр, аромат чөптөр көп кошулуп атат. Ботулизм деген бар, уулануу. Кече жакында эле бизден бирөө өлүп калды ботулизмден. Мен өзүм барып келдим, бир үй бүлө 6 киши больницага жатып калды. 3 баласы үйүндө калды. Ботулизм деген өтө оор оору. А бул именно консервацияда, өзгөчө үйдө жасалган консервацияда болот да. Консервация кылбай эле койсо болот.
Биздин өндүрүштөн чыккан туздардын курамы кандай? Мисалы, туз йод менен байытылышы керек деген талап бар да, ал сакталып жатабы?
Ушул 10 айдын ичинде тамак аш жайларынан болобу же дүкөндөрдөн болобу 159 образец алып турбуз. Йод аз болгон жок, баары нормада йоду. Мурдараак кыйын болчу, мындан 3 жыл 4 жыл мурда аябай да. Ишкерлер үйрөндү, йодду тузда кантип туура сактап калыш керек экенчи. Украина, Белоруссия туздары аябай жакшы болчу, йодучу. Биздики аз болчу да. Кадыресе 15'ten түшүп калчу. Азыр болсо жок, азыр 25, 30'ка чейин барып атат нормасында эле. Кантип сактаса болот? Жанагы кургак болсо туз, йод жакшы сакталат. Үйгө деген йодду сакташ үчүн кичине-кичине упаковкаларды алса болот эле да. Анткени йод аба киргенде ал йод да бузулаштайт, учуп кетет да. Ошон үчүн бекем, оозун бекем жабыш керек кайра. Астан эле алган жакшы болот да. Анан нымы жок жерге сакташ керек. Кургак болуп туруш керек. Иса Конович Акынбаев биринчи ошо киши раматылык аябай изилдеп, аягында адамдын көп колдонгону байкап турду, ошондо кыргыздар тузду баары көп колдонорунчу. Ушу кишинин эмгеги да тузду йоддош дегенчи. Анда туз Казакстандан келчи, Аралдан келчи туз. Казакстан менен сүйлөшүп атып, йоддош керек деп казактарда, кыргыздардын далайын сактап калган өмүрүнчү.
Сиз келердин астында окурмандарга туз жөнүндө сурамжылоо кылдык эле. Көбү курутту көп жешерин, мунун себебин сурашкан экен. Сиздин жообуңуз кандай?
Адам өзүнүн организмин укканды билиш керек. Жакшылап адам көңүл буруп өзүнө көңүл булса, организмдечи, организм өзү эле сура баштайт. Мен ойлойм, бул жер туздалган курут эмес, анан жөн эле курут жегиси келип атат. Мен бул кызга айтат элем, сөзсүз эмеге врачка барыңыз, анализ бериңиз. Микроэлементке, кальцийиңиз кандай экен, натрийиңиз кандай экен, магний барбы, булар баардыгы бири-бири взаимосвязанный да. Ошого барып берсеңиз, качественный эмес, количественный анализ кылып бериңиз. Канча бар экен, канча норма болот и канча сизде организмде эмне жетпей жатат, ошону айткандан кийин ошого карата анан кийин барып туруп тамак аштан жесеңиз болот да. Ошол эле курут үйдөн эле жасасаңар болот, өзүңөр эле жакшынакай кылып туруучу, чөп чарды кошо элечи, сопсонун кыло эле.
Туздалган жашылчалардын пайдасы барбы, кимдер аны жегенге болбойт деп бирөө суроо бериптир.
Ой, көп тузталганды баарын эле жегенге болбойт. Наркотик катары бул деле туз делечи. Анан ошон үчүн жегиси келет, адам көнүп баштайт да, тузсуз отура албай калат да. Ошон үчүн аны эме кылганга жана алып туруп эле бадыраңды же савис болобу, ошону жана чөп чарлары менен чеснок кошуңуз, райхон кошуңуз, кичине лимонный сок кошуп коюңуз, петрушка, сельдерей кошуп коюп туруп коюп коюңуз, асыр жасаңыз 3-4 сааттан кийин жей бериңиз.
Сергек жашоо
подкаст.
Сиз бүгүн Азаттыктын Сергек жашоо подкастында туз жана туздуу тамактын ден соолукка таасири тууралуу уктуңуз. Биздин коногубуз Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун тамак аш бөлүмүнүн дарыгери Майрамбүбү Иманкулова болду. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубай, сак саламатта болуңуз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен материалдардын макаласын Азаттыктын сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.